Milí přátelé, pěkně vás vítám u poslechu pořadu Křesťan na svět. Od mikrofonu vás zdraví a požehnaný poslech přeje Jaroslav Kratka. A že požehnaný bude, o to se postará můj dnešní host, který je opravdu požehnáním nejenom pro mě, ale také pro všechny, kteří ho znají a přišli s ním nějakým způsobem do styku. Buď prostřednictvím jeho knih, anebo rozhovoru, přednášek, anebo také jiné služby. Tím hostem je dnes už otec Max Kašparů. Maxi, pěkně vítám v našem pořadu.
Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
Když jsme spolu mluvili naposledy, myslím jako do mikrofonu, tak to si byl ještě stálým jánem a premonstrátským terciářem. A už v té době jsem si říkal, jak to ten člověk všechno utáhne. Jednak je to výkonný psychiatr, publicista, člověk, který má za sebou, myslím, málo kdo se může pochlubit tolika fakultami jako ty, od zubaře až po psychiatra. A tak jsem si říkal, jak je to možné, že ty ještě dokážeš být tak mladický, ale že budeš jednou knězem, to jsem tehdy netušil. Jak se to stalo?
Tak já jsem to netušil také, ale můj postoj k tomu, co se děje v mém životě, bych odvozoval od toho evangelijního povolávání, které Ježíš dával těm, se kterými se setkával a které si vybíral. Když bylo po revoluci, byla možnost být, co by ženatý muž, trvalým jáhnem z římskokatolické církvi. Já jsem pro tuto možnost se nehlásil. Tehdy jsme měli v Budějovicích pana biskupa, nynějšího kardinála Vlka, který mě povolal. Pamatuju si dobře, jak jeho generální vikář mě zavolal telefonem a říká mi, až pojedeš někdy do Budějovic, stav se u pana biskupa Vlka, něco by s tebou chtěl projednat. Tak jsem tam přijel a pan biskup Vlk mi říká, budu světit některé muže na trvalé jáhny a o vás jsem se dozvěděl a rozhodl jsem se tedy, že byste byl jako lékař také možným dobrým trvalým jáhnem pro tu vaši službu. Já jsem si tenkrát nechal nějaký čas na rozmyšlenou a nakonec jsem říkal, ano, zde jsem. No a byl jsem tedy tím trvalým jáhnem, já s oblibou říkám trvanlivým jáhnem. Byl jsem už v době komunismu terciářem želivských premonstrátů, kde jsem také dostával určité vzdělání a formaci, kterou mi umožnili u některých profesorů teologie, za což jsem premonstrátům velmi vděčný. No a když potom čas plynul, tak podíváme-li se 10 roků zpátky, ano, je to 10 let, se stalo něco podobného. Volal mi tehdy opat našeho kláštera želivského, Bronislav Kramár, a říká mi, Maxi, kdyby jsi jel někdy do Prahy, stav se u pana biskupa Hučka. Pan biskup Hučko by s tebou chtěl něco projednat. A já jsem se domníval, že pan biskup bude potřebovat pro nějaký lidi nějakou lékařskou pomoc nebo nějakou konzultaci. A když jsem tam přijel, tak pan biskup Hučko mi říká, ne, já tady teďkom stavím vlastně ve svobodné zemi řecko-katolickou církev, společenství, kněze, věřící, byl jsem teď jmenován, že jo, do té své funkce a tak dále. A tak jsem si vzpomněl na vás a říkal jsem si, že byste jako kněz v naší řecko-katolické církvi mohl konat nějakou službu a že byste se mohl zapojit do té práce a tak. No a já jsem si nechal zase nějaký čas na rozmyšlenou, no a potom to trvalo 10 let, než se to mohlo uskutečnit a bylo to vlastně z důvodu administrativních. protože bylo potřeba, aby mě pustilo Budějovické biskupství do řeckokatolického exarchátu. S tím byl jeden velký problém, protože musí být souhlas na obou stranách, musel souhlasit ten, kdo propouští, musel souhlasit ten, kdo přijímá. A víme, že ta byrokracie je někdy na škodu věci samotné, takže to trvalo 10 roků, než se tohleto podařilo. Takže tím pádem já jsem byl povolán jedním biskupem k diakonátu a druhým biskupem jsem byl povolaný ke kněžství. Ani k jednomu jsem se nehlásil, ale říkal jsem si, jestliže biskup povolává a já chápu každého biskupa jako nástupce apoštolů a říkám pokaždé, že když se setkám s biskupem, tak se mu dívám na ruce. Protože si říkám, v těch rukách to je, on když ty ruce položí, tak se ty věci dějou. Čili pro mě biskup je apoštol, nástupce apoštolu a jestliže oni povolávají, tak jistě povolávají z ducha a nikoliv, že by povolávali z nějakého jiného důvodu.
Takže jsi pravý učeník povolaný Kristem skrze biskupa a na církev už tak bohatá tebou, teď je ještě bohatší. Jak to přijala manželka?
Tak manželka se musí ke kněžskému svěcení, ale i k jáhenskému svěcení vždycky vyjádřit. A já mám manželku, která je velmi duchovně hluboká žena. A ona vidí věci, jak z hlediska víry, z toho vertikálního, tak i z hlediska toho horizontálního, toho života. A ona shledala, že ještě můžu pro církev něco vykonat. Samozřejmě je si také vědoma toho, že ona je svým způsobem částečnou spolunesitelkou nikoli v toho kněžství, ale toho kněžského poslání svého manžela. A tady já vidím, jak je důležité, aby bylo souznění, jak duševní, tak duchovní, v tom manželském vztahu. A tady já jsem v tomto smyslu velice, velice spokojen.
V tom východním ritu se říká knězi Báťuška a jeho manželce Mátuška, jako kdyby to byla také duchovní matka.
Ano, svým způsobem je to tak, ona musí nejenom reprezentovat svým životem svého manžela jako kněze, ale ona také dělá ještě tu věc, že je spoluapoštolátem v té mé práci. A tahle ta podpora je skutečně důležitá, bez té těžko si může člověk představit, já si nedovedu představit, že by jako manželka řekla, ne, teď nepůjdeš tamhle přednášet, teď nepůjdeš na tuto církevní akci mít nějaké vstupy a tyhle ty věci. Naopak ona mě vždycky na tu akci připraví a určitě nepochybuju o tom, že se za všechno neustále modlí, co její manžel dělá.
Tak to Bohu díky za takové ženy a myslím si, že jak teda Mariku znám, že je to opravdu člověk, kterého ti Pán Bůh daroval, abyste společně mohli působit požehnaně nejenom pro náš národ, ale také pro Slovensko, kam ty často jezdíš, protože právě Marika pochází ze Slovenska.
Tak já jsem na Slovensku ve svých aktivitách častěji než v Čechách. Mám teď zase další žádosti o přednášky, o duchovní cvičení. Teď jsem se vrátil z akce, kde se vystřídalo 1500 mladých lidí. Jedu dávat duchovní obnovu do Nitry za měsíc. Potom mám další akci pro studenty UPC, to je to univerzitní pastorační centrum, který mají ty univerzity na Slovensku. A já jako s oblibou říkávám, nemyslím to vážně, říkávám to žertem, že jsou to moje misijní cesty k rekatolizaci Slovenska ze západu. Tak jako přinesl Cyril a Metoděj víru z východu, tak já tam jezdím jako misionář ze západu.
Ale doufám, že myslíš původní význam slova toho katolictví jako všeobecného křesťanství.
Ano, 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 je to všeobecné, není to katolicismus, ale je to katolicita.
Tak na to můžu říct jenom amen. Milí přátelé, na Progresu posloucháte pořád Křesťan a svět. Mým hostem je Max Kašparů, velice populární publicista, lékař, ale od roku 2015 také kněz. Otče Maxi, než jsem jel za tebou sem do krásného Rýnárce u Pelhřimova, tak jsem si přečetl na Facebooku takový zvláštní článek publikovaný, nevím přesně kým, ale dočetl jsem se tam, že italští vědci objevili, že přijímání s rukou biskupa je plnohodnotnější než jenom s rukou kněze. Že toho Krista v té hostii je daleko víc. Co si o tom myslíš?
Tak já bych to spíš bral jako žert, než jako výsledek nějakého exaktního bádání. Mně byla před několika lety položena otázka, že kanadští vědci zjistili, že když se modlí u pole pšenice, že má více zrn ta pšenice, než u stejné odrůdy, kde se nikdo u toho pole nemodlí. Čili zase, když se modlím, je tam více zrnek, když je biskup, je tam více Krista a když podává akolita nebo laik jako pomocník kněze, který také už může podávat svaté přijímání, no tak je tam asi Krista minimálně. No a pokud se podává na ruku a ten dotyčný přijímá ze své vlastní ruky jako laik, tak už by tam asi Kristus neměl být žádnej. Takže tohle to nemůžeme brát vážně, protože Ježíš je tam ve své plnosti, ať už podává kdokoliv. To je učení církve. Ale tohle to, jakým způsobem by se to dalo zjistit? Existuje nějaký přístroj na měření přítomnosti Krista v Eucharistii? Existuje nějaká vědecká, fyzikální nebo chemická metoda, která dokáže, že tady Kristus je, tady jeho víc, tady jeho míň, tady není vůbec žádnej. To jsou naprosto nesmysly, které můžou být určitým čase, takovou zajímavostí, ale pochopitelně časem se na ně zapomene, protože to není pravda.
Je to vlastně taková medvědí služba církvi. Stejně tak si myslím, že spousta těch takzvaných eucharistických zázraků, které mají potvrdit přítomnost Krista v Eucharistii, by určitě nebyly vyhledávané, kdyby ti lidé opravdu věřili, že teď přijímám toho Krista. Já často opakuji, že lidé, kteří neobjevili zázrak v Eucharistii, tak jim žádný zázrak nepomůže. Ale ti, kteří je objevili, tak ti už nepotřebují žádný zázrak.
Ano, je to to pavlovské, vím, komu jsem uvěřil a jsem si jistý. Takže tohle je taková ta odpověď na všechny tyhle ty domněnky, které existují. Já jsem nedávno četl rozhovor s jedním německým představitelem jakési katolické organizace v Německu, který říkal, že v Německu už se přestalo zpovídat, tam, že už svátost smíření prakticky neexistuje, neboť se došlo k tomu, že přijímání Eucharistie je právě tím očistným momentem. Čili můžeš být velice těžký hříšník, ale půjdeš rovnou ke svatému přijímání a právě to přijetí Eucharistie tě očistí a tvá duše je přijímáním čistá. Je to zajímavé, je to módní, je to nevšední, je to interesantní, ale je to podle mého názoru cesta, která vede k ředění víry, která vede k něčemu, co může znovu v církvi způsobovat jakýsi rozkol, protože teologové, kteří budou toto tvrdit, a prý to tvrdí ti němečtí, říkal onen činovník, no tak budou asi v rozporu s ostatními teology, kteří budou právě klást důraz na vyznání vin a vyznání hříchů, očistu duše, aby Kristus přišel do čisté duše a ne, aby Eucharistie byla tím, co tu duši bude čistit. Takže tady zase může dojít k názorovému rozdílu.
S tím naprosto souhlasím a tak si zároveň uvědomuji, jak je potřebné, aby kněží byli nejenom vysvěceni této služby, ale aby byli také vzděláni. Jak tobě pomáhá tvoje vzdělání, především jako psychologa, psychiatra ve tvém kněžství?
Tak už dávno předtím, když jsem ještě netušil, že jednou budu knězem, jsem říkal toto. Kněz, to je trojí osoba. Je to lékař, učitel a kněz. Protože je to lékař sui generis, je to lékař svého druhu. Léčí vlastně po té duchovní stránce. Učí, je to učitel, že jo? A současně je to pastýř, který vede ty své ovečky na ty dobré pastviny, jak o tom říká Žalm 23. A já mám vzdělání pedagogické, ukončené doktorátem, mám vzdělání lékařské, ukončené doktorátem a mám vzdělání teologické, ukončené doktorátem. Čili já jsem ten, který je jak učitel, tak lékař, tak i kněz. Takže to, co už jsem říkal před 20 lety, se vlastně ukázalo na mě, ani jsem tušil, že k něčemu takovému dojde. Mně se ty předchozí vzdělání, jak to pedagogické, ale především to lékařské, velice doplňují především ve zpovědnici. Na kazatelně se projevuje to vzdělání pedagogické. Je potřeba, aby člověk, který si stoupne na kazatelnu, uměl uvažovat jinak, než uvažuje lékař, protože lékař uvažuje diferenciálně diagnosticky. Rozlišuje podle potíží pacienta, co by to mohlo být. Tak uvažuji v pátek. V sobotu, když učím na vysoké škole, protože jsem ještě profesorem na vysoké škole, tak tam potřebuji uvažovat nikoli diferenciálně diagnosticky jako doktor, ale uvažovat didakticky, jako kantor, aby moje řeč byla pro ty studenty srozumitelná. No a v neděli zase převléknu oděv bohoslužebný a musím začít uvažovat kerygmaticky, jak zvěstovat to evangelium. Čili pátek, sobota, neděle jsou vlastně takové tři dny, kdy já musím přehazovat ty myšlenkové způsoby sdělování. A po rok a čtvrt praxe ve zpovědnici, a já považuji zpovědnici nikoli za polepšovnu, ale za nemocnici. A je to nemocnice, která má dveře, a všechny dveře v té nemocnici jsou bez prahů, protože pak do nich může vjet i ten nejtěžší pacient. Všimněme si, že v nemocnici nejsou prahy, protože tam jezdí ty vozíky s nemocnýma. A stejně tak je bezprahovou také zpovědnice. A já se tam setkávám s lidmi, kterým mohu, a je to hodně časté, poradit i v tom smyslu lékařském. Neprozražují žádné lékařské tajemství, protože zpovídám na 20 místech, kamkoliv jedu a sloužím tam. Když jsem se například uvedl takový konkrétní případ, setkal s člověkem, který se mě vyznával z toho, že trpí hříchem lenosti. Ráno nemohu vstát, nechce se mi do práce, nechce se mi nic dělat, nevěnuju se dostatečně dětem, nevěnuju se manželce, jsem nesmírně líný člověk a lenost je hřích. A já jsem mu položil ještě pár otázek, jak spí, kdy je ta lenost největší, jak je to s jeho soustředěním, jak je to s jeho chutí do jídla a tak dále. A došli jsme k tomu, že ten člověk není hříšný, že je nemocný, že trpí depresí. Doporučil jsem mu antidepresiva a ten člověk po stránce psychické i duchovní po této léčbě rozkvetl. Eventuálně doporučuji lidem i různé právní otázky, protože jsem také soudní znalec a když lidé někdy řeší i tuhletu otázku ve zpovědnici a mají tam s tím problém, tak i v tomhletom smyslu mohu jim poradit. Nebo ve výchově dětí, protože jsem také dětský psychiatr, tak problémy s dětma řeším i ve zpovědnici. Čili já si myslím, že ten kapitál toho vzdělání by měl být u každého kněze samozřejmostí. Já nechci říct, že kněží skončí seminář, položí poslední skripta před státnicem a víc nic nečtou. Ale tak, jako se musí lékař celoživotně vzdělávat, tak by se měl celoživotně vzdělávat i každý kněz. Měl by to být jeho zásadní úkol. A to vzdělávat se v oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky a všech ostatních oborů, protože dneska kněz nežije v izolaci a pokud v izolaci žije, těžko může oslovit a ovlivnit své okolí.
Já se někdy potkávám s takovými názory věřících z různých církví samozřejmě, že mnoho z těch duchovních jsou takovými herci, že oni si tu roli jednou nastudují, ať je to liturgie, nebo prostě i nějaký ten způsob průběhu bohoslužby, a pak jim to vydrží až do důchodu. To mi zrovna teď na Slovensku vyšla knížka Nebudem hrát divadlo před Božou tvárou.
Ano, je to tak. Člověk, který stojí před lidmi, ať už je to učitel, kněz, herec, novinář, tak takový člověk vždycky musí zaujmout k tomu publiku nějaký postoj. A buď ten postoj je zdravý a přirozený a adekvátní, a nebo je jednou nasazený a víckrát se nemění. Představme si takovou situaci, že by učitel nasadil roli učitele první třídy a pak byl požádán, aby něco přednášel na gymnáziu. On musí podle posluchačů změnit svůj postoj, slovník, způsob vyjadřování, reagování. A tohle to platí u kněze také jako učitele a samozřejmě tohle to platí také u lékaře. Znovu se vrátím k tomu mému oblíbenému apoštolovi Pavlovi, radovat se s radujícími, plakat s plačícími. A nemůžu nasadit masku stálého úsměvu a někoho pohřbívat, že jo? Tam musím být adekvátní k té situaci, která existuje. Bývá to tak, že ten kněz může nasadit nějakou masku, C7/11, pokud bychom to měli nějakým způsobem nesmyslně číslovat, a s touhletou maskou může přistupovat ke světu, jak nevěřícímu, tak ke světu věřícímu, a to není v žádném případě tohleto dobré. Je potřeba umět svoji roli uchopit a pochopit. To jsou takové dvě slova, které jsou si velmi podobné. Musím pochopit, co se na mě chce, a tuto roli musím umět uchopit. A název té knihy, která teď vyšla na Slovensku, tak je vlastně 26. knihou, která vyšla z té mojí dílny literární. A ten název je tam z toho důvodu, že jsem se často setkal s tím, abych hrál nějakou roli. Že jsem byl žádán někdy i za starého režimu, abych se tvářil tak, jak bylo potřeba. A i to bylo před Boží tváří, že jo? Člověk si nese odpovědnost před Bohem za to, jak se chová, ať je režim, jaký chce. No a potom i jako jáhen jsem byl nucen nebo žádán k tomu, abych zahrál nějakou roli, kterou já jsem prostě hrát nedokázal. Říkám, jsem divadelník, je to můj koníček, to ochotnické divadlo, ale hraju ho jenom tam. Nebudu ho hrát v kostele a nebudu ho hrát ani nikde jinde před lidma, protože divadlo skutečně patří na jeviště a já mám takovou zásadu, že v životě se dá hrát, ale ve hrách nelze žít.
Myslím, že lépe to nemohu vyjádřit. Milý Maxi, já ti moc děkuji za tento rozhovor a doufám, že brzy budeme pokračovat, protože ty jsi jeden z mála z těch, který nejenom o ohni mluvíš, ale taky sám hoříš. A tak ti přeji, ať zapaluješ lidská srdce v tom věrném následování Krista, zvláště když říká, pojď za mnou.
Když se mluví o tom zapalování, tak je mi někdy vytýkáno, že jsem příliš tradiční. Ale já na to vždycky odpovídám, nekárejte mě za to. Tradice není uchovávání popela. Tradice je uchovávání ohně. A pokud nebudeme hořet, no tak budeme vyhořelí. Takže to se nám jako křesťanům nesmí stát. Musíme být nadšení a zapálení, ale poctivě, ne divadelnicky.
Díky moc ještě jednou. Milí přátelé, doufám, že vás i tento plamen mého dnešního hosta zapálí k tomu, abyste také hořeli, abyste nestraceli naději. Křesťanství nevymírá. Křesťanství se znovu zrozuje. Od mikrofonu se s vámi loučí, za pozornost děkuje a spolu se svým dnešním hostem vám ze srdce žehná Jaroslav Kratka.